Starptautisko notikumu apskats.
Veseli klausētoji, ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Ukraina ir sokas plaši izlūdzēto apmaiņu ar Krīveju saistībā ar vienošanos, kas dabota nesenajos mīra sarunos Stambulā. Tā pirmadiņu paziņo prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraiņa atsagrīžās sātā no Krīvejas gīvsta. Sokās apmaiņa, kas tivoku dīnu laikā turpinosies vairokos pūsmos. Savā profilā platformā X paziņo Zelenskis, ka noroda prezidents sātā atgodoti īvainotī, smogā īvainotī tīkas jaunoki par 25 godim. Process ir diezgan sarežģīts. Ar daudzam sensitīvam detaļam izsarunas turpinājās gandrēšu katru dīnu. Medijas Kiev Independent ziņoja, ka apmaiņa izēmē pirmo pūsmu leigumam, kas dabots Krīvijas Ukrainas tīšu mīra sarunu ūtrijā kortā Stambulā ūtrijā jūnī. Vēl Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svādin publicētajā intervijā ASV televīzijas kanālam ABC News paviestiem, ka ASV iztivējuma austrumim ir nosūtējušas 20 tūkstušus raķešu, kas nu sokuma bija paredzētas Ukrainai. Zelenskis sacīja, ka Kieva bija vienojusies ar iepriekšējo ASV administrāciju par 20 tūkstušu raķešu pīgodi, ka apcēnētos pret Krīvejas trīciņu dronim. Mēs riekinojamies rītam 20 tūkstušu. Raķešu. Itūrēt mans aizsardzības ministrs paziņo, ka ASV tos ir purvītojusi stivējuma austrumim, sacīja Ukrainas prezidents, izgan naprecizējis, kuru valstu raķetes ir nosūcētas, vai īpriekš bija dabota vīnošanos par tupīgodi Ukrainai, vai arī runa ir bijusi tikai par mutisku vīnošanos. Pagojušajā nedēļā laikraksts The Wall Street Journal atsasaucoties uz ASV aizsardzības ministrijas dokumentiem rakstīja, ka Donalda Trumpa administrācija ir devis rīkojumu porvītot Ukrainai sokotnēji paredzētos pretdronu īrūķus tuvajos austrumos izvītotajiem ASV bruņotajiem spākiem. Beidzamajā laikā Ukraina ir pastiprinājusi trīciņus Krīvejas militārajiem līdaparātiem, kurus Moskva izmantoja, lai veiktu trīciņus Ukraiņu civilajai infrastruktūrai. Ito mēneša sokumā Ukrainas droni iznicino virkni Krīvejas strateģisko bumbvedēju un novērošanas līdaparātu operācijā, kas tiek dāvāta par zirnekļa teiklu. Pavisam nesaņu Ukraina trīcīnī Krīvejas lidlaukam tropē uz diviem Krīvejas iznicinotojiem MiG-31 i Su-30 vai Su-34. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku ģenerālštābs. Nakts trīcīns bija vārsts iz savas lēkas lidlauku Ņižņi Novgorodas apliecīnī, ko Kremlis izmantoja, ka palaistu ar hiperskaņas raķetēm kiņžal bruņotus iznicinotojus MiG-31. Nūrodēts Ukrainas paziņojumā. Ivēl Krīvejas Čuvašijas republikas Čeboksaru pilsētā Ukrainas dronu trīcīnī izacēlīs gunsgrāks rūpnīcām Progress, kas Krīvejas armēja režē uztvārījus Kometa. Kai paviestie Čuvašijas vadētojs Oļegs Nikolajevs piec trīcīņa rūpnīca apturējus darbēbu. Rūpnīcas ražotie aparāti Kometa tiek izmantoti, lai aizsargotu Krīvejas bruņoto spāku dronus no Ukrainas radioelektriskos cīņas līdzekļu darbēbas. Bet Pūlija vakar nu reite ir pacēlus gaisā savas iznicinotojus, kab nodrošinotu savu gaisa telpu sakarā ar intensīvajiem Krīvejas dronu ir raķešu trīciņiem rītum Ukrainai. Sakarā ar Krīvejas federācijas intensīvo gaisa izbrukumu Ukrainas teritorijai, nu reita Pūlijas ir sabīdroto lidmašanas soka darboties Pūlijas gaisa telpā, paziņo Varšavas operatīvo pavēlnīcēba. Krīvija naktī veica trīcīņus dziļajās frontes līnijas uzbrūkot rītum Ukrainā ar 10 bezpilota līdaprātu un raķešu. Kā paziņo Rivnes mērs Aleksandrs Treķaks, tas bija lielokais uzbrukums itam reģionam. Kijevā gaisa trīcīnī citus biroja āka. Bet Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka bloķēs jebkādas Eiropas Savienības sankcijas pret Krīviju, ja to skaitās Slovākijas nacionālajiem interesēm. Slovākijas parlaments ceturtdien apstiprino rezolūciju, kuramā valdība tiek aicinota nabalsot par jaunam Eiropas Savienības sankcijām pret Krīviju. Ja būs sankcijas, kas mēs esam kaitēs, es nekot par tom nabalsošu. Es esmu interesēts būt konstruktīvs spēlētojs Eiropas Savienībā, bet ne uz Slovākijas Republikas riekina, sacīja Fico. Slovākija ir pārtraukusi oficiālo militāro palīdzību Kijevai. Tomēr Fico vadība nav bloķējusi nevienu no Eiropas Savienības 17 sankciju paketiem pret Krīviju. Eiropas Savienība nīli gatavē 18. Sankciju paketi pret Moskavu. Bet Irānā vairākas pilsētas ir pastiprinošas aizlīgumu izvest suņus pazastaigoties, it kā dar sabiedriskos kortēbas, veselības un drūšēbas apsvārumu. Amatpersonas apgalvoja, ka suņi ir natēri dzīvnieki, kas Irānā ne tikai simbolizē rītmu kultūras ītekmi, bet arī apdraud sabiedrības veselību. Nazaverotīs zīrūbežojumiem suņu turiešanā, Irānā itības sātes dzīvnieki ir palikuši par sabiedrības pretestēbas simbolu pret valdošo režīmu. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.